Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Маріуполь. Це місто, яке в облозі російських військ з 1 березня. Небагато ми звідти маємо інформації, маємо повідомлення від української влади, що 90% міста знищено. І ми можемо поговорити з людиною, яка бачила, як живе місто в облозі. Павло, маріупольчанин, який перебував довгий час в цій облозі. Зараз будемо виходити на прямий зв'язок. Він погодився і навіть хоче розказати, поділитися зі світом тим, що він пережив, тим, що він бачив у Маріуполі, місті в облозі. Павло, я вас вітаю.
Алло, нормально мене чути?
Та, вас чути добре, дуже добре. Дякую, що ви погодилися, і навіть вчора, коли з вами говорили, ви сказали, що ви би хотіли поділитися зі світом тим, що пережили. І перше, напевно, я би хотів вас запитати, а що би найголовніше ви би хотіли сказати світові про те, що ви пережили за ці тижні в Маріуполі?
Ну, напевно, те, що світові, мабуть, треба було діяти якось злагоджені, щоб той весь жах, що усі, хто там був, я у тому числі бачили. Це жахливо. Але всі новини, які я чув, це була стурбованість, і таке саме. І воно ніяк не допомагало людям виживати, десь шукати їжу, прихисток, чи просто десь ховатися від снарядів, які летять.
Скільки днів ви були в облозі?
Я приїхав потягом зі Львова 25-го, це лютого. Це буквально після початку війни за день. Ось, я їхав з відрядження, я знав, куди я їду. І всі казали, а навіщо, що ти там будеш робити? Я казав, там моя сім'я, там мій дім, там мої друзі, і я не знаю, як би я міг десь відсіджуватись у теплі. Лише потім осознав, що переживали ці люди, які там залишились. Це більше місяця, десь так.
Я буду ставити, напевно, знаєте, такі запитання про прості, наприклад. Що ви пили протягом цього місяця? Як ви шукали воду? Знаю, що були проблеми з цим.
Ну, дивіться. Технічну воду ми знайшли біля дому. Там був будівельний майданчик, і у підвалі стикала вода, якою можна було просто змити той самий туалет і так далі. На початку війни я дізнався, що за 15 хвилин, від мого дому є криничка з досить питною водою. Я ніколи про це не знав, і тоді там, в те місце стікались всі люди з того району, добирали, щоб пити. Ми також, коли випав сніг, топили сніг, бо ми не знали, що буде далі. У нас є і собака, і теж треба було якось готувати їжу, якось її поїти. Звичайно, там вода. Є ще був стратегічний запас у бойлері. Ми знали, що на крайній випадок можна було злити воду з нього. Але це дуже, як сказати, воно не вічне. Це можна було зробити раз, два. І потім шукати десь іншу воду.
Але та криниця в 15 хвилинах від вашого будинку, вона працює, так?
Ну, коли ми від'їжджали, так, вона працювала, там були величезні черги. Деякі люди сварились, то зрозуміло, то емоції. Але загалом всі знали, що є черга, хтось приходить, хтось допомагає літнім людям і так далі. Бо інакше ми всі перетворились на звірів.
Павле, що ви, як виглядало небо Маріуполя, звуки, які з того неба доносились, як часто вони доносились? Опишіть, будь ласка, це небо.
Знаєте, спочатку я вважав, що саме страшне це коли ти чуєш свист з знаряддя. Ну, ви зрозумієте, чи це гаубіця, чи міномет. Це було дуже жахливо. Ти не знаєш, куди він прилетить. Але це було не саме страшне. Саме страшне було, коли ти чув, коли летить літак, і коли ти чуєш свист бомби, який він скидає. Тут взагалі ти не знаєш, куди він попаде, і якщо він попаде в твій будинок, то там нема ніяких шансів. Тобто критерії жаху змінювались кожен день.
Як виховались від цього? Маю на увазі, звичайно, не адресу, але в яких місцях? Це підвал, чи було бомбосховище?
Деякі ховалися в підвал. Це не було облаштоване бомбосховище. Це був підвал, де були якісь системи там водопостачання і так далі. Деякі, ну, не будемо казати їх ім'я.
Та, не будемо ідентифікуючі речі говорити.
ОСМДшники, вони не хотіли відкривати ці підвали, бо там, вибачте, дороге обладнання, щоб його не розмородерили. Ті слова, що тут люди, які просто можуть загинути, ну, вони розводили руками і йшли далі. Це було дико. Я спав удома між двома стінами, там з мамою, з собакою. Але коли вже почали прилітати знаряддя безпосередньо біля нашого дому, всі мешканці вийшли і зрозуміли, що треба або виламувати оці двері, там, де те безкоштовне обладнання, щоб якимось чином там можна було зберегти дітей, жінок. Так далі. Деякі зрозуміли, що треба їхати. Я жив у Приморському районі. На той момент, коли я виїжджав, він був, ну, найменше постраждалий. якщо дивлячись на всі інші, то, мабуть, там і була там мечеть, у якому турки ховалися.
От, сказав, давайте, це... да, давайте в цій розмові.
Да.
Павло, хотів вас попросити ще, ну то та говоримо про такі речі, да, в загальному, та щоб не називати якісь конкретні місця. Як ви могли спілкуватися з близькими в Маріуполі, перебуваючи там, коли були проблеми, коли не було зв'язку, коли не було мобільного зв'язку, перебої, не було електрики?
Ну, мобільного зв'язку не стало вже, мабуть, десь на п'ятий, на шостий день. Можна було якимось дивом спіймати Київстар на якійсь будівлі на 9-му. На 6-му поверсі, але зв'язок був нестабільний. І коли ти бачиш з вікна, що бомблять район там, де живуть твої близькі, ти можеш їм подзвонити і спитати, що ви там, як ви там у безпеці. Наступного дня ти йдеш туди. Ті ж самі обстріли і ті ж самі звуки з самольотів, вибачте, які скидають бомби. І ти доходиш до дому, там, де твоя тітка живе, ти бачиш, що її підсіли. Ти плачеш, тому що поки ти йшов, ти молився, аби там зустріти знайому душу живою. І коли вона тебе бачить, вона просто обнімає тебе, плаче і каже, коли ж це все закінчиться. Ну, тобі треба якось підбадьорити і сказати, все буде добре. А ти знаєш, що це лише надія. Ніякої впевненості нема.
І тим не менше, ви говорили ці слова, і ви ділитеся з нами тим, що бачили. І це вже дає. Це вже говорить про те, що ми трохи краще розуміємо, ті, хто не в Маріуполі, краще розуміємо, що переживає це місто. І поки ви йшли цією дорогою, наприклад, до тітки, що ви бачили на вулицях?
Спустошення. Воронки від вибухів, стирчащі гради. Ти бачив, що Ворота, які там 3-4 міліметри сталі, вони просто пробиті наскрізь. Ти думаєш, якщо б тут була людина, від неї нічого не залишилось, її не можна було б навіть і врятувати. Просто її прозірвало. Але треба було йти. Ти бачив купи сміття якогось дивного. Я бачив купи комп'ютерного сміття, яке, ну, я би міг піти там на якийсь базар, ну, і купити якісь там деталі. Але це все було викинуто, бо воно зараз воно нікому не допоможе. Але це був лише тягар, який люди не в змозі були тягти, щоб спасти, щоб врятувати життя своїх близьких. Не знаю, як що сказати це.
Павле, і ну то Наостанок, скажіть, будь ласка, ви змогли виїхати, як це було, на своєму транспорті? То розкажіть, будь ласка.
Ну, у моїй тітці була машина, це старенька Лада. Її ремонтували тричі там на рік. У неї був запас ходу там з Маріуполя на дачу, це Білосарайська коса. Ніяких там дальніших турне на неї навіть не були речі. Якимось дивом я, коли прийшов до тітці, її дом вже палав, вона була вже в одежі і сказала, так, треба їхати, треба кудись йти. Я кажу, треба заводити машину. Вона сказала, яку машину? Там усюди скло, як ми поїдемо? Тобто якийсь ірраціональний страх був у людей, бо вони знали, що вони тут у підвалі, у якійсь відносній безпеці. Але щоб поїхати туди, там був вже страх. Я сказав, ні, не треба пробувати заводити і їхати. Машину завели. Той час тут прилітали міни і все інше. Машину загрузили маму, тітку, маму, мужа моєї сестри, мою сестру, трьох собак, кішку. І вони поїхали. Я з чоловіком моєї сестри, ми пішли пішки до селища Мілікіна. Ну, ось так от ми і вийшли.
Павле, я вам дякую за те, що ви поділилися цією історією. Це сильне свідчення, і дякую, що ви знайшли в собі силу розказати про це. Дякую. Дякую вам. Павло, маріупольчанин, який перебував близько місяця в облозі російськими військами міста Маріуполь.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.